Český rozhlas, tvůrčí skupina publicistiky a dokumentu, uvádí dokument Petra Hladíka Vraťte se zdraví a krásní.
O tom, jak jsme prožívali dovolenou a volný čas v uplynulých 90 letech.
Milá Augustínko, zasílám srdečný pozdrav z dovolené. Mám se dobře. Čas ubíhá jako voda.
Milý příteli,
srdečný pozdrav.
Odpusť, že ti neodpovídám tak dlouho, ale kdybys byl na mém místě, jinak bys nečinil. Chytám ryby o 106. Hlavně pěkných parem jsem hojně vytahal. Ruky políbený.
Slunce právě vynořovalo se z moře. Pokud jsem Adriatické moře viděla, bývá vždy temnomodré. Ale při východu slunce dostalo barvu tak sněholesklou.
Potloukám se po lese a po horách a sleduji pohádkové krásy, útvary sněžné a jinovatinné. Lyže mi pomáhají se dostat rychle do údolí nedotčených lidskou stopou. Chce to jen dobře mazané boty, vlněné punčochy a teplé spodky.
Dovolená. Má-li být i pořádnou dovolenou, musí znamenat radikální změnu života. Ovšem k lepšímu.
Těmito slovy nabádal rozhlasové posluchače ve 30. letech profesor doktor Vladimír Vondráček k tomu, aby jenom nesnili o tom, jak naslouchají šumění moře, jak zdolávají horské štíty nebo si užívají klidu a pohody na českém venkově, ale aby skutečně někam odjeli a dovolenou si užili, a to s veškerým pohodlím. Čerpání dovolené jsme světovým unikátem, protože právě v naší zemi byla jako v první na světě uzákoněna 8-hodinová pracovní doba. Stalo se tak hned po vzniku samostatného Československa. A zákon o 8-hodinové pracovní době byl výrazným podnětem k přijetí dalšího zákona, a to číslo 262/1921 sbírky, který stanovil podmínky pro čerpání dovolené. Jak ale připomíná historik Masarykova ústavu Martin Franz, byl tu ještě jeden nezanedbatelný důvod.
Obecně lze říct, že i těm nejširším vrstvám narostlo to penzum volného času v době, která už nebyla daná tím rytmem zemědělských prací. Jo. Tam si taky musíme uvědomit, že velkou roli hrál ten přesun od zemědělství do toho průmyslu, který už s tím časem nakládá jinak a už není limitován těmi přírodními podmínkami.
Všímal si toho také nově vzniklý Československý rozhlas, který své posluchače pravidelně zásoboval přednáškami na téma dovolená. Doktor Josef Pelnář ve svém zamyšlení z roku 1936 naznačuje, kdy a kam se na dovolenou vydat, a v mnohem prozrazuje, jak lidé mezi válkami trávili svůj volný čas.
Mluvím-li o poměrech, jaké jsou v našich zemích, bylo by z lékařského stanoviska nejlépe, kdybychom si hlavní dovolenou brali na jaře, někdy v březnu nebo dubnu. Ale kde ji strávit? Po zimních měsících obyčejně už toužíme po teple a slunci a dovolená na horách na jaře málo koho láká. Ti šťastní, kteří mají prostředky a takové povolání, že se z něho mohou v tuto dobu uvolnit, učiní nejlépe, odjedou-li na jih, do Jugoslávie, na francouzskou riviéru, na Sicílii a podobně. Jarní dovolená na jihu byla by ideálem pro nás pro všechny, ale většinou si ji nemůžeme dovolit. Nezbude tedy, než nějak přečkat jarní únavu, odpočinout si aspoň těch několik dní o Velikonocích, jak to jde, a počkat na léto. Léto je u nás tak krásné, že nepotřebujeme jezdit za hranice.
Ve 30. letech tak u nás vzniká nové odvětví – cestovní ruch.
Rozvíjí se zejména aktivita směrem k té Jugoslávii, kde vznikají dokonce střediska, která se hlásí k tomu, že jsou zaměřena na českou klientelu, typicky Baška. Velkým hráčem se už v období první republiky stává Čedok. A skutečně i vzhledem k poměrně slušné pozici úředníků státu a obcí, samosprávy, tak se rozvíjí právě i ty výpravy třeba do těch zemí, které se jeví jako trochu exotičtější, typu toho Egypta.
Ne každý si ale mohl takovou dovolenou dovolit. Podstatná část lidí proto trávila volno v tuzemsku.
Pan Ladislav Čech, zemský inženýr, Praha. Milý Láďo, zdravíme tebe i milost paní. Není nám tu zle, počasí přeje a jsme daleko od těch, kteří zlobí.
Ctěný pan František Jedlička, Praha. Srdečný pozdrav a vzpomínku z dovolené vám posílá z Kořepa.
Pan Josef Kopřiva, továrník v Přerově. Vzpomínáme letos o prázdninách na vás v Želivě u Humpolce, kde jsme zakotvili. Je zde krásně. Mnoho pozdravů posílají vzpomínající Kabusovi. 23. července 1938.
V období první republiky byly velmi oblíbené letní byty, zejména promovitější obyvatele větších měst, kteří hledali klid na venkově. Jedním z míst, kam zajížděla například brněnská Smetánka, byla obec Tři studně na Vysočině. Místo si vybrala také rodina brněnského hudebního skladatele Václava Kaprála. Vzpomíná skladatelův synovec Josef Kaprál.
Zpočátku trávili prázdniny a svátky u místních lidí, kteří dali svůj skromný pokojík k dispozici letňákům, jak hosty nazývali, a sami se přemístili na půdu. V chudém kraji byla každá koruna přínosem. Časem začaly kolem obce však vyrůstat dřevěné i zděné chatky. Mezi prvními staviteli byla i rodina Kaprálova, která si v roce 1933 kousek nad hotelem u Loubů postavila vilku, ve které se scházeli především brněnští muzikanti, ale také hosté odinut.
Obliba a využívání letních bytů vrcholí za nacistické okupace.
Jednoznačně tam můžeme pozorovat poslední rozkvět toho fenoménu letních bytů, což bylo dáno těmi velmi omezenými možnostmi výjezdu do zahraničí na jedné straně, a na druhé straně tam byl velký zájem o to vlastně se dostat na ten venkov kvůli lepšímu zásobování.
Otto Tutter, filmový a divadelní umělec, Praha. Hele, já tě zdravím, já taky. Jsme na prima dovolené, máme se jako prasata v žitě. Je zde překrásná krajina, koupání, slunce a hlavně žrádlo.
Slečna Líba Skřivanová, Kramolín. Milá Líbo, tak už jsem s prázdním doma. Vůbec se mi tam nelíbilo. Copak na stravu to bylo fajn, to bych se byla spravila o 10 kilo, ale měli tam moc blech.
Milá Mařenko, u nás ve vesnici se to najednou hemží hejholáky, lufťáky a chechtouny. To všechno provázeno zpěvem a kytarou. Ale Našinec má i přes ten ruch alespoň něco na přilepšenou, protože Vejměnek se dnes hodí pro hosty z města.
Ještě před válkou zaznamenal kromě letních bytů masivní rozvoj tramping, což byla podstatně levnější alternativa dovolené na venkově pro nejširší vrstvy obyvatel. Trampskou atmosféru přiblíží reportáž ze 30. let.
Slunce už dávno zapadlo za zalesněnými vrchy a večer si podává s nocí ruku údolí řeky Sázavy. Celodenním pohybem unavení hoši zanechávají her a v hloučcích mizí v temném stínu lesa na pokraj tábora. Pojďme také, když se zasedněme vedle nich do kruhu a prožijeme s nimi milou chvíli v záři plápolajícího ohně. Všechny starosti stranou, buďme na půl hodiny v srdci tak mladými, jako těchto 200 chlapců. Pozor na jednu věc. Bude-li se vám něco líbit, ne abyste tleskali. Svou spokojenost dejte najevo jako ti chlapci indiánským hau-hau.
V obou těchto prvorepublikových fenoménech letních bytech a trampingu lze vystopovat základy vzniku doposud největšího fenoménu, a to je chataření a chalupaření. Dostaneme se k tomu za chvíli. Předtím nesmíme opomenout období kolektivně organizovaných dovolených, se kterými začaly už za války nacisté a posléze je převzal i komunistický režim.
Pokud jde třeba o dělníky, tak v těch profesích, která byla preferována, což byl tedy zejména zbrojní průmysl nebo hornictví, tam se zejména po nástupu Heinricha Heydricha objevovala ta snaha získat si loajalitu této skupiny důležité pro válečné hospodářství nějakým organizováním těch volnočasových pobytů, podobně jako to bylo v tom hitlerovském Německu. Po té druhé světové válce vlastně se velmi intenzivně prosazovala role odborů v organizování dovolených. Zejména se rozvinul ten systém výběrových rekreací ROH, což vlastně byla forma odměny. Toho se měli zúčastňovat jen ti nejlepší. Mělo to sehrávat i určitou sociálně nivelizační roli. To znamená, že vlastně se teoreticky tam mohli setkávat ředitel podniku s naprosto řadovým pracovníkem.
Miloš Brabec, bývalý kulturní referent na rekreačním středisku Sikovec na Vysočině.
Jsem na Sikovec jezdívávali právě nejvíc horníci, hutníci a pak dokonce i zdravotníci. Jo? Oni to šikovně vždycky namíchali ty poukazy, aby se ty lidi poznávali, a museli jsme ten volný čas jejich prostě dokázat nabídnout. Říkali jsme jim to jako, že to je dobrovolné, kdo chtěl šel, kdo nechtěl, tak si šel po svým. Ale většinou s náma lidi chodili, protože jsme je třeba provázeli, aby věděli, kam přijeli, takové základní informace. A pak jsme hlavně pro ně museli organizovat různé, podle počasí, různé aktivity. Pohybový, sportovní, kulturní, zájezdy jsme dělali po Vysočině, taneční večery, společenský hry večer, různý besedy třeba, a to byly kouzelné večery, při svíčkách, večer. No, velikánská nabídka všech různých aktivit.
Radislav Novotný, náměstek ředitele ústřední správy rekreační péče revolučního odborového hnutí.
Účastníky na naší výběrovou rekreaci vybírají základní odborové organizace, a to především podle pracovních zásluh. Přitom dávají přednost lidem, kteří pracují v prostředí škodlivém zdraví. Že to tak ve skutečnosti je, prokážu opět na číslech. Tak vloni tvořili na domácí rekreaci dělníci a technici z provozu 52% a na zahraniční rekreaci dokonce 61% a jen 10% administrativních pracovníků.
Prosím vás, můžete vy nám říct, jak trávíte obvykle dovolenou?
Tak já většinou jezdím na pionýrský tábory.
A letos také?
Ano, dneska letos teda pojedu od ROH.
Vy nám to pletete.
Soudruh Rudolf Doležal, Praha. Milý soudruhu, zasílám vám všem mnoho pozdravů z dovolené. Polovina nám už vypršela. První týden bylo hezky. Se soudružským pozdravem čest práci Jarka. 26. července 1952.
Milé děti, zdravím vás z odborářské dovolené v Krkonoších. Naše rekreační středisko je velká moderní budova a sjeli se tu soudruzi z celé republiky. Jsem na pokoji s Václavem Koulou, účetním ze Škodovky. Stále se tu něco děje. Od rána rozcvička, pak naučná vycházka nebo beseda, odpoledne výlet a večer společná zábava. Je tu veselo. Jen soudruh Koula se straní kolektivu. Včera se dokonce vydal sám na Sněžku a byl ostatními kritizován. Ale zdá se, že si to vzal k srdci a dnes už byl mezi prvními i na rozcvičce.
I přes všechny snahy organizovat společné dovolené se u nás nejvíce rozvíjelo chataření a chalupaření. Vývoj připomíná historik Masarykova ústavu Martin Franz.
První chalupářské oblasti vznikají vesměs na územích, odkud museli nuceně odejít sudečtí Němci, kde najednou tedy bylo velké množství objektů, které se nepodařilo nějak trvale osídlit, a teda nabízelo se jejich další využití v podobě těch rekreačních objektů. Ale zároveň v 50. a 60. letech dochází k velkému odlivu obyvatel z venkova. Ty objekty se tam uvolňují, proto ani ty místní národní výboje nekladly nějaké překážky tomu jejich užívání jako rekreačních objektů, protože jiná varianta by bylo, že by jim to spadlo na hlavu.
Pořad Chalupáři, natočený v roce 1979, vypráví Ilja Hurník.
Já mám dojem, že chalupu člověk přijímá jako takové velké osudové věci, jako je manželství a přátelství a dětí a zánět ledvin. Je to prostě cosi daného, co člověku přivěje osud. Aspoň takový případ je můj, protože ke mně přišla chalupa jenom proto, že se nám narodil kluk a musel někam na vzduch. Ale mně bylo nepředstavitelné, že budu skrze inzeráty něco takového hledat. Tak jsem si řekl, já se udělám takovou anténu vnuknutí a nějak něco přijde. No a jel jsem se Smetanovým kvartetem a s Daliborem Jedličkou do jednoho města, kde se dělalo něco ode mě, ta skladba se jmenovala Šalomoun. A já říkám tomu příteli, který mě vezl, nevíš o nějaké chalupě tam někde na severu, kde to máš taky ty. A on říká, jo, zrovna tady mám dopis, jeden přítel mi říká, že tam prodává chalupu jistý pan Šalomoun. Já říkám, děkuju, to je ona. Druhý den jsme tam jeli a na místě ji koupili.
Často se objevuje otázka, jestli ten rozvoj chataření a chalupaření nepodnítilo i to, že ty možnosti výjezdu na dovolenou do zahraničí byly velmi omezené. Ale ten fenomén se rozvinul v době, kdy už do určité míry možnost jezdit do zahraničí, byť jenom do zemí patřících do sovětského bloku, byl, tak prostě pořád to chalupaření se rozvíjelo i v tomhle období, dokonce vlastně ten boom tehdy vrcholil. A ani v současnosti nepozorujeme, že by ubývalo těch rekreačních objektů a že by klesal zájem o tuhle formu rekreace, která má navíc přednost, že ji lze využívat i na víkendy. A je tady třeba říct, že ten rozvoj chalupaření určitě podpořilo právě i to zavedení pětidenního pracovního týdne na konci 60. let.
Zdravíme z naší chalupy. Já se mořím s tou zdí u stodoly, kterou jsem postavil tak nakřivo, že ji soused strhnul a začali jsme na novo.
Milí rodiče, dopluli jsme po řece až do Sušice. A jen jsme postavili stan na břehu, strhla se taková bouřka, že jsme se během chvíle ocitli zase ve vodě, ale tentokrát bez lodě.
Pozdrav z Bulharska posílají Zuzka, Véna a děti. Dojeli jsme po dvou dnech konečně do Varny. Autobus musel být cestou opravován, ale naštěstí se podařilo. Byli jsme ohromeni, jak velké letovisko Zlaté písky jsou. Hotely ve třech řadách a ten náš se jmenuje Ural. Děti jsou u vytržení z moře a velkých vln. Půlka lidí na pláži tu mluví česky.
Touhu dostat se za hranice, zejména do západních zemí, měla v dobách minulého režimu spousta lidí. Jednoduché to ale rozhodně nebylo a často nás to stavilo do absurdních situací, vzpomíná spisovatel Hynek Jurman.
Stal jsem se tam nějakým takovým posledním členem brněnské pobočky jihomoravských spisovatelů a tehdy byl zájem do Vídně, a tak se to dlouhé měsíce vyřizovalo, a aby se sehnalo na jednoho spisovatele $10 prý a povolilo. No, nakonec nám samozřejmě výjezd nepovolili. Jaromír Tomeček, národní umělec tehdejší, říkal na té schůzi, a to už by nešlo jako dříve, že by maminka spíš uvařila v oběd a my sedli na vlak a jeli do Vídně, jak to bejvalo. Tak samozřejmě všichni se smáli, ale to jen dokumentuje, kam to ti soudruzi teda dovedli, že jsme už ani do té Vídně nemohli a už tam nemohl ani národní umělec. No a takže to byly neuvěřitelné věci. A pak se otevřely hranice najednou. Já už rok na to vlastně v 90. jsem sedl na kolo a se třemi kamarády jsme do té Vídně si zajeli na kole.
Pád železné opony se stal obrovskou příležitostí, jak poznávat svět. Nešlo ani tak o to vyjet do nějaké exotické země. Důležité bylo podívat se kamkoliv na západ. Zdeněk Drišel působil na prvních zájezdech v roli průvodce.
No a pochopitelně vždycky se udělala nějaká ta přestávečka, aby se, zvlášť když se chodilo, když nebyly přejezdy, protože obyčejně se lidi třeba při přejezdu najedli v autobusu nebo tak, tak se někde se udělala pauza a konkrétně třeba v těch Benátkách se dělávala pauza na náměstí svatého Marka. Takže kolem poledne se tam všude rozsadili, kde byly jaký schody, tak seděly skupiny, velké skupiny českých turistů, kteří vybalili svoje řízky a housky se salámem a začali futrovat. No a došlo to tak daleko, že dokonce svého času se proti tady tomuto ohradil starosta Benátek, že pak tam i jejich místní pořádková služba to začala jako likvidovat a lidem domlouvat.
Po roce 89 se očekávalo, že to chataření a chalupaření vymizí. Ale ukázalo se, že vlastně ty chaty a chalupy hrají velkou roli právě pro ty víkendové pobyty. To znamená, že ty lidi se naučili to běžně kombinovat s tím, že absolvují nějakou tu zahraniční dovolenou, ale ten volný čas tráví na těch chalupách, kde se nějakým způsobem seberealizují.
Srdečný pozdrav z Paříže od Jirky a Terky. Paříž je nejkrásnější, když se stmívá a město je světlejší než obloha.
Posílám pozdrav z Rodosu. Dva dny jsem projezdil autem. Až dnes koupání. Petr.
Ahoj Pavle, tak jsem si konečně splnila sen a zdravím z Londýna. Jíťa.
Tak jsme konečně na místě. Dominikánská republika je sice na kraji světa, ale stálo to za to. Sedím v malé internetové kavárně v Santo Domingu, kam jsme si odskočili od úžasného azurového moře. Naše loď vyplouvá zpět zítra.
Pozdrav z Los Angeles posílá Alena. Vydáváme se s Honzou zpátky na sever státu. Vyplatí se tu koupit si na ty 2 měsíce auto a pak ho zase prodat.
Dovolená v zahraničí má od 90. let rostoucí tendenci. Vyplývá to z údajů Sociologického ústavu. V roce 1993 cestovalo na zahraniční dovolenou 16% obyvatel České republiky. V roce 2000 to bylo necelých 30% a v roce 2011 už 40%. Přesto 3/4 lidí uvádí, že alespoň část své dovolené stráví na chatě či chalupě. V uplynulých 90 letech jsme několikrát podlehli různým formám trávení dovolené. A jak se zdá, tak nejlépe se cítíme na své chatě či chalupě. Přesto stále sníme o sladkém nicnedělání, slunečních dnech a klidu, o tom, jak se domů vrátíme zdraví a krásní. Znovu a znovu si klademe otázku, kam na dovolenou. Dalo by se říci, že univerzální odpověď nám dává ve své přednášce z roku 1938 doktor Vladimír Vondráček.
Ideální dovolená je ta, na které dostaneme se do nové krajiny, do nového příjemného prostředí, na které děláme věci, které v městě neděláme, ale přitom máme pohodlí a stravu, na něž jsme zvyklí.